Και άξαφνα, πετάχτηκα μέσα σ' όλα. Το βασικό θέμα της χθεσινής βραδιάς ήταν η άστοχη πλάκα του Γκουαρδιόλα περί αυτοτραυματισμού του. Ο κόουτς εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου χθες, λες και είχε παλέψει με γάτες. Λες και τον είχαν βάλει, εν πάση περιπτώσει άλλοι λένε τίγρης για να το κάνουν πιο επικό, αλλά έτσι αν σε βάλουν σε ένα κλουβί με γάτες να πούμε κλπ. Και όταν ρωτήθηκε είπε ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου. Οπότε άρχισαν να γράφουν και λοιπά, μάσησαν αρκετοί, μίλησαν για βαθιά ψυχολογικά προβλήματα του ΠΕΠ. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι κάτι ενδιαφέρον μπορεί να έγινε στα αποδυτήρια της ομάδας. Αλλά θα μου πείτε, και δικαίως, πάω εγώ και τσακώνομαι με τον Αποστολόπουλο σε ένα δωμάτιο, έτσι πλακωνόμαστε, θα μου βγάλει νύχια. Ποιος έχει νύχια, να δούμε τα χέρια των παιχτών. Το χέρι των παιχτών αν είναι κομμένα τα νύχια. Ποιος έχει νύχια, ποιος είναι αυτός, για να δω χεράκι. Δεν έχεις γρατζουνίσει εσύ τον Γκουαρδιόλα. Ο Μοσχονάς είναι λίγο ύποπτος. Εντάξει, είναι. Αυτός και ο Λατίφη, εντάξει, καταλαβαίνω. Και λοιπά. Να τσεκάρουμε τα νύχια των παιχτών της City. Έπρεπε εκείνη την ώρα να τσεκαριστούν. Γιατί τώρα τα έχει κόψει ο άλλος, πάει καλιά του. Είναι ενδιαφέρον πάντως να μάθουμε τι έγινε στα αποδυτήρια. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός πως σήμερα μπήκε στους 13 σταθμούς του μετρό της Θεσσαλονίκης, έμαθα, αυτό το καλλιγραφικό μη που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Εγώ μια χαρά το βρήκα, έτσι, το μη, να πω την αμαρτία μου. Απλώς λένε χρειάστηκαν 30 πόσα χιλιάρικα είχαν δημοπρατηθεί γι' αυτό, 25-30 χιλιάρικα για να φτιάξουν αυτό το μη. Ναι ρε φίλε. Καλλιτέχνης κάθισε, το οραματίστηκε, το είδε μαζί με τη στάση του Νίκα, είδε και τη στάση του Μη, το σταθμό του μετρό, το Μη, και το φτιάξε και λοιπά. Μη στάξει ουρά του μέσα λένε στο χωριό μου, έτσι. Το Σάββατο ξεκινάει η κυκλοφορία του μετρό, άντε με το καλό παιδιά, επιτέλους. Πώς το καλό η City έφτασε από το 3-0 στο 3-3 στο χθεσινό μάτς. Σε ένα παιχνίδι που φαινόταν μέχρι το 70 πολλά με λίγα, έτσι, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Άτιμο πράγμα η έλλειψη αυτοπεποίθησης, έτριμαν τα πόδια τους πίσω, έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι κάτι θα γίνει στο τέλος και θα χάνουν τα παιχνίδια εκεί που πίστευαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στη Manchester City, ότι κάτι θα γίνει και θα κερδίσουν τα παιχνίδια. Και το κακό για τη Manchester City είναι πως το επόμενο παιχνίδι της είναι στο Anfield με τη Liverpool. Άλλο και πάλι τούτο, πήρε το μάτι μου ένα κείμενο από αυτά που τιτλοφορούνται πώς το λένε, η αχρίαστη, η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Πώς δημιουργήθηκε η πρώτη τσίχλα, γνωρίζουμε. Ένας τύπος εκεί λέει γύρω στο 1870 ήθελε να φτιάξει ένα φυσικό υλικό που θα αντικαθιστούσε το λάτεξ. Όμως δεν του βγήκε και από τα νεύρα του άρχισε να το μασάει, του βγήκε λίγο μαλακό, άρχισε να το μασάει. Και του φάνηκε μια χαρά. Το βρήκε λοιπόν γευστικό και την επόμενη χρονιά το λάνσαρε στην αγορά. Κάπως έτσι έγινε τσίχλα. Μια που λέμε η αγορά, όλα τα λεφτά σήμερα είναι το παιχνίδι της Liverpool με τη Real Madrid στο Anfield. Χωρίς Τσιμίκα, αλλά με Trent Alexander-Arnold, Liverpool, στον πάγκο βέβαια. Που λέγεται ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα μετακομίσει στη Madrid. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Εγώ από την άλλη είμαι έτοιμος να βαρέσω αναβολή με αυτά που διαβάζω. Μια μελέτη προέτρεψε τους ανθρώπους να κάνουν, λέει, διάλογο με τον εαυτό τους δυνατά και όχι από μέσα του. Μη σκέφτεσαι από μέσα σου, βγάλτε απ' έξω. Όταν μιλάς φωναχτά, λέει, στον εαυτό σου, βελτιώνεις 1. Τη συγκέντρωσή σου, 2. Μειώνεις το άγχος σου και 3. Αυτοπαρακινείσαι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι, γιατί βγάζουμε και καινούριες λέξεις. Ήθελα να προσθέσω επίσης και εγώ ένα τέταρτο, πως τραβάς την προσοχή των άλλων που λένε «Ρε το φουκαρά, την ψώνησε». Και ήταν μια χαρά παιδί αυτός. Βέβαια, αυτό τώρα έχει σοφαριστεί λίγο από το γεγονός ότι βλέπεις ανθρώπους να μιλάνε στον αέρα και δεν έχεις παρατηρήσει ότι έχουν το ακουστικό και μιλάνε στο τηλέφωνο, έτσι. Οπότε κάπως έτσι μπορεί να φορέσεις το ακουστικό, να κάνεις ότι μιλάς στο τηλέφωνο και να μιλάς με τον εαυτό σου φωναχτά και να μην τρέχει μία, να μην τρέχει κάστανο που λένε. Καστανάκι τρώμε, Αποστολόπουλε. Έφαγες, αρέσει το καστανάκι, έτσι. Καστανάκια όποιος θέλει, εγώ εδώ. Εντάξει, εδώ, αλλάζω καστανάκι με λάδι ή δεν συμφέρει. Ψάχνουμε, πώς το λέγανε αυτοί, αντιπραγματισμός λέγεται αυτό. Στο παρελθόν όταν δεν υπήρχε αρχικά το χρήμα, έτσι λεγόταν αντιπραγματισμός. Έδινα εγώ κάστανα στον Αποστολόπουλο, μου δίνε λάδι. Του δίνα ψωμί, μου δίνε σφαλιάρα. Μου δίνε αλάτι, εντάξει, ψωμί και αλάτι ας πούμε, ναι. Ναι, οκ. Okay. Από ένα σημείο και μετά βρήκε το χρήμα. Και από τότε που βγήκε το χρήμα, φίλε, ο Ντενεκής έχει πάει 140-150, όσο θέλει ο καθένας. Αλλά υπομονή είπαμε, Μοσχονά, τι είπαμε χθες. Εδώ ήσουν δίπλα, θα ξαναμπείς να μου πεις κάτι, μου είπες, έχεις για φόρμουλα. Του είπα υπομονή, υπάρχει λύση για την ακρίβεια. Υπομονή μέχρι το 2027. Τα είπαμε αυτά τα πράγματα, μην τα ξαναλέμε. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα εξαφανιστεί, θα το συνηθίσουμε. Αν και η ακρίβεια δεν συνηθίζεται, άμα δεν έχεις τι να συνηθίσεις. Ού καν λάβεις παρά του μία χοντός. Μια χαρά όλα, μια χαρά τα πηγαίνει και ο Ροβέρτος ο Λεβαντόφσκι, έτσι, έγινε ο τρίτος που έχει στην ιστορία του Champions League που ξεπέρασε τα 100 γκολ, 101 για την ακρίβεια, 101-101 ο Τίμιος Γίγαντας. Έψαχνα να βρω κάτι επαιτειακό σήμερα, δεν με τρίγκαρε κάτι ιδιαίτερα, παρά μόνο ότι το η γενέθλια ημέρα δύο Τιτάνων οι οποίοι δεν είναι στη ζωή. Το 1940 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bruce Lee. Παρακολουθούσαμε Bruce Lee στα νιάτα μας, παρακολουθούσαμε έτσι. Και το 1942 σαν σήμερα ο Jimi Hendrix. Μεγάλες μορφές των παιδικών μας χρόνων. Πέθαναν νέοι, όμως μας άφησαν κάτι στη μνήμη μας. Δεν έχω να σου βάλω Bruce Lee. Λοιπόν, καμιά ατάκα Bruce Lee, έλεγε, δεν είχαν βγει τότε και κάποιες ατάκες. Κάτσε ρε εσύ. Όχι, υπήρχαν σοφίες που έλεγε, γιατί ήταν Grand Master ας πούμε, έλεγε. Πώς τα λένε, στο καράτε τα λένε έτσι, η μαύρη ζώνη, πολλά Dan. Δεν λένε Grand Master, λένε στο σκάκι ας πούμε. Αλλά υπήρχαν κάποιες σοφίες του Bruce Lee. Bruce Lee από φθέγματα. Μη φοβάσαι την κάτσε, περίμενε εδώ. Η γνώση σου χαρίζει δύναμη, αλλά ο χαρακτήρας σεβασμό, φίλε. Άκουσε, θα σου ξαναπώ ότι δεν κατάλαβες. Η γνώση σου χαρίζει δύναμη, αλλά ο χαρακτήρας σεβασμό. Να έχεις χαρακτήρα, φίλε. Δεν φοβάμαι αυτόν που έχει εξασκηθεί σε 10.000 κλωτσιές μία φορά, αλλά αυτόν που έχει εξασκηθεί σε μια κλωτσιά 10.000 φορές. Αυτά είναι, φίλε. Μη φοβάσαι την αποτυχία. Όχι η αποτυχία, αλλά ο χαμηλός στόχος είναι έγκλημα. Στις μεγαλειώδεις προσπάθειες, ακόμη και η αποτυχία είναι ένδοξη. Λοιπόν, να είσαι, λέει, ευτυχισμένος, αλλά ποτέ ικανοποιημένος. Εντάξει, έλεγε τέτοια τσιτάτα ο Bruce Lee, ή τουλάχιστον μεταφέρονταν, γιατί ομολογώ ότι δεν τον έχω ακούσει τον ίδιο να λέει πράγματα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει με εισαγωγή που είναι εντελώς στον κόσμο της να μπαίνουμε σε ένα κλίμα να δικαιολογούμε τον τίτλο της εκπομπής. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Μοσχονά στη δημοσιογραφική επιμέλεια σε μια από τις σπάνιες guest νυχτερινές παρουσίες του εδώ. Εντάξει. Προσπαθούσα τόσο καιρό να μπει πρώτο όνομα στη Μαρκίζα για να βγαίνει τελευταίος. Μπήκε, επιτέλους. Και μην μου πεις την Μαρκίζα, το έχεις δει αυτό, ακούω, ξέρεις, από στα διάφορα Λούμπεν, αυτοί που βγάζουν βιντεάκια, που είναι κάτι reality που δεν υπάρχουν, έτσι. Η ελληνική τηλεόραση και κάποια reality του στυλ πάνε και ψωνίζουνε. Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδιά, που πάνε και ψωνίζουνε. Και λέει άλλα. Τη στέλνουν την άλλη, λένε να πας εκεί, είναι η Μαρκίζα, και ψάχνει να καταλάβει τώρα ποια είναι η Μαρκίζα. Και λέει, τι είναι Μαρκίζα, θα είναι κανένα μαγαζί. Μήπως είναι καμιά πόλη. Μήπως είναι όνομα γυναικείο και λοιπά. Μιλάμε για τιτάνες της γνώσης. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Μέσα μας γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού, era-sport-papaki-r.gr. Και το άλλο που μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω του Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Έχω ανοιχτό ήδη εδώ το Messenger. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνετε ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Τι λέει ρε φίλε, Ερυθρός Αστέρας του Ντγκάρδη 4-1, πώς έγινε αυτό? 0-1 Βόσνιος Οντεμίροβιτς στο 5ο λεπτό. Άνοιξε το σκορ, ενώ είμαστε τώρα στο 70. Ο Σίλας είναι 12ο λεπτό, Σίλας μάλλον από το Κονγκό το 1-1. Ο Κρούνιτς το 2-1 στο 31ο λεπτό και στο δεύτερο ημίχρονο δύο γκολ ακόμη από τον Ιβανίτς και τον Ράντονιτς. Εκπλήξεις έχουμε σήμερα, ενώ χθες δεν είχαμε εκπλήξεις τέτοια ώρα. Να πούμε την αλήθεια, έκπληξε και το άλλο λέω εγώ. Στουτγκράτς Τζιρόνα 1-0 με τον γκολ του Μπίρετ στο 51ο λεπτό. Θα μου πείτε γιατί είναι έκπληξη. Γιατί οι αυστριακές ομάδες έχουν χάσει όλα τα παιχνίδια. Η Στουτγκράτς βέβαια φέτος στο αυστριακό πρωτάθλημα είναι πρώτη και μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά, 14 βαθμούς από την Ζάλτσμπουργκ που είναι μόλις στην έκτη θέση, αλλά δεν μας είχε δείξει και κάτι. Στα προηγούμενα μάτς είμαστε λοιπόν εκεί, μεταξύ 70 και 75 είναι τα παιχνίδια αυτά και είναι Ερυθρός Αστέρας του Ντγκάρδη 4-1 και Στουτγκράτς Τζιρόνα 1-0. Λοιπόν, τι Δημητράκη να βάλω? Δημητράκη, δεν είμαι έτοιμος σήμερα για Χέντριξ να βάλω, λες? Εντάξει, είπα για τα γενέθλια, αλλά έχω σαφή οδηγία να παίζω νέα μουσική από την κόρη μου, έτσι μόνο αυτή. Τι να βάλω, κάτι πάρα πολύ, αυτό ας πούμε. Εντάξει. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey. Ζήμη, το γυρνάω να το γυρίσω τώρα έτσι, αλλιώτικα.
Θα υπάρχει μια διέξοδος, είπε ο παλιάτσος στο ληστή. Κι ας σου έχει μείνει μια σταλιά ντροπή, δώσε λιγάκι προσοχή. Δεν μπορεί, πίνουν το κρασί μας και κλέβουνε τη γη. Εσείς η μόνη μας ελπίδα, σε περιμένουμε να δεις.
Είναι του Τζίμι Χέντριξ το κομμάτι, το έχουν πει και η Αφή Κατσιμίχα, το έχει κάνει και ο Σαββόπουλος, είναι το All Along the Watchtower, το οποίο το έχουν κάνει παλιάτσο, ο Παλιάτσος και ο Ληστής. Το είχαν κάνει στο δεύτερο άλμπουμ, νομίζω ότι ήτανε, που λεγόταν «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις». Αυτό δεν ήταν, Αλέξανδρε, νομίζω. Λοιπόν, εδώ έχουμε μουσική διάθεση πάντα. Είναι και η ώρα που το ευνοεί. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Αποστόλη από τα Φάρσαλα, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του, και στο φίλο, ο οποίος είναι ο 006, δεν γράφει το όνομά του, λέει καλησπέρα, χωρίς να έχω κάποιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο σας, θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι συνεντεύξεις τύπου με αναμονή για μετάφραση με κακό ήχο περισσότερες φορές και με διακοπές για διαφημίσεις νομίζω ότι είναι πολύ κουραστικές στα αυτιά του ακροατή. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Έχεις πολύ δίκιο, φίλε, και ας μην το ξέρεις το αντικείμενο, μια χαρά το καταλαβαίνεις, ο κόσμος που παρακολουθεί ξέρει τι θέλει, έτσι, τι σε ενδιαφέρει. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι θέλει ο ακροατής, ώστε να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες. Αυτή είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων, όχι να επιβάλλουμε εμείς πράγματα που θεωρούμε ότι είναι σωστά. Οπότε καταγράφεται η παρατήρηση, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Το καταλαβαίνω, νομίζω ότι έχεις δίκιο και τι να πω, υπερθεματίζω. Λοιπόν, έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια, όχι, 4-1 και 1-0, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα χθεσινά μάτς, έτσι, τα οποία είχαν το ενδιαφέρον τους αναμφισβήτητα. Young Boys Atalanta 1-6, φίλε, η Atalanta ήταν εντυπωσιακή και σε αυτό το μάτς, παραμένει αίτητη στην Ευρώπη και απλώς δέχθηκε το πρώτο της γκολ στο Champions League, δεν είχε δεχτεί γκολ. Μόνο που απ' την άλλη έβαλε 6. Ο Γκασπερίνη λέει ότι η ομάδα του έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη από την κατάκτηση του Europa League την προηγούμενη σεζόν. Θα μου πείτε, ποια Young Boys, έτσι? Όμως η Ίντερ χρειάστηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του Τιραμ για να πάρει το διπλό στον τεχνητό χλεοτάπητα εκεί τη συγκεκριμένη ομάδα. Η Αταλάντα έχει νικήσει και στα 3 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει τη διοργάνωση, ενώ στην έδρα της έχει φάει 2 ισοπαλίες με 0-0, είναι αίτητη δηλαδή. Έχει 9 και 2, 11 βαθμούς μέχρι στιγμής, θα πηγαίνει μια χαρά. Και η Ίντερ νίκησε 1-0 τη Λειψία με ένα αυτογκόλ του Λούκεμπα. Η Ίντερ έστω και προσωρινά βρίσκεται στην κορυφή, όμως παρουσιάζεται εξαιρετικά όριμη, όπως ανέφερε και ο προπονητής της, ο Σιμόνε Ιντζάγκη. Εδώ που τα λέμε, με βάση την εικόνα που του είχε το χθεσινό μάτς, θα μπορούσε να ήταν πιο άνετη η νίκη της Ίντερ. Αναξιοποιούσε κάποια από τις ευκαιρίες της. Η μέτρα για ένα γκολ που πέτυχε ο Μιχιταριάν και ακυρώθηκε, όπως διαβάζω γιατί δεν το είδα, για φάουλ του Τιραμ που μάλλον ήταν soft, γράφουν αρκετές ιστοσελίδες. Η Ίντερ δεν έχει χάσει τα τελευταία 12 εντός έδρας παιχνίδια για τη διοργάνωση. Έχει 10 νίκες και 2 ισοπαλίες και μάλιστα στα 10 από αυτά δεν έχει δεχθεί γκολ. Και επίσης δεν δέχτηκε γκολ ούτε χθες. Αυτό σημαίνει ότι ισοφάρισε το ρεκόρ της Manchester United από το 2010-2011. Δηλαδή στα πρώτα της 5 παιχνίδια στο Champions League δεν δέχτηκε γκολ, κάτι που είχε κάνει η United εκείνη τη σεζόν πριν 14 χρόνια. Manchester City Feyenoord 3-3. Εδώ ήταν η μεγάλη ιστορία. Η City το έκανε και αυτό. Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League. Προηγήθηκε 3-0 μέχρι το 75ο λεπτό και δεν πήρε τη νίκη. Για να βρεις κάτι ανάλογο να έχει πάθει η City, πρέπει να πάμε πίσω στο 1989, όταν είχε πάθει το ίδιο. Προηγείται το 3-0 της Bournemouth και το match ήρθε 3-3. Στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship, η City είναι εύθραυστη, είπε ο Γκουαρδιόλα. Ήρθε και αυτό το match να το επιβεβαιώσει, τη στιγμή που ήθελε μια νίκη για να πάει στο Άνφιλντ με ανεβασμένο ηθικό. Αντιθέτως, πάει εκεί με περισσότερα ερωτηματικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον η City έχει δεχθεί 2 ή περισσότερα γκολ σε 6 διαδοχικούς αγώνες, κάτι που είχε να τη συμβεί από το Μάιο του 1963. Φαίνονται αδύναμοι, λέγει ο Άλαν Σίρερ στο σχόλιο του στη Βρετανική τηλεόραση. Η City έχει πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία, αυτό είναι εμφανές γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της από τις 26 Οκτωβρίου, που ήταν και η τελευταία της νίκη, με ένα 0 απέναντι στη Southampton. Ποιος θα το περίμενε, ένας μήνας χωρίς νίκη για τη Manchester City. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό, είπε ο Γκουαρδιόλα. Παίζαμε καλά μέχρι το 3-0, αλλά μετά δεχθήκαμε πολλά γκολ γιατί δεν είχαμε σταθερότητα. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, όμως σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να χαρίζουμε φάσεις. Η City βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς τα επόμενα μάτσα αντιμετωπίζει την Juventus και την Paris Saint-Germain στο Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να σκεφτώ την οκτάδα, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Ποιος θα πάει απευθείας στα προημιτελικά, στους πρώτους 8. Πρέπει να ανακάμψουμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Χειρότερος παίκτης στην άμυνα ήταν ο Γκβάρντιολ. Χθες έκανε 2 λάθη στα 2 από τα 3 γκολ της Φέγενορτ, αλλά και ο Έντερσον δεν ήταν σε καλή μέρα. Η Manchester City παρόλα αυτά τουλάχιστον κράτησε το αίτητο. 34 εντός έδρας παιχνίδια χωρίς ήττα. Είπαμε, το λέγαμε και χθες, ότι το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του Champions League είναι τα 38 μάτς εντός της Μπαρτσελόνα από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το Νοέμβριο του 2020. Και βέβαια υπήρχε και αυτή η ιστορία με τις γρατζουνιές που είχε ο Γκουαρδιόλα. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, γιατί είδα τη Manchester City σε ένα μεγάλο κομμάτι, γύρισα εκεί για να δω το θέμα της και το άλλαξα το λεπτό προς λεπτό και τον είδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι αυτή τη γρατζουνιά που έχει στη μύτη υπήρχε. Απλώς δεν είχα δει τις γρατζουνιές που είδαμε μετά στη συνέντευξη τύπου που είχε σε όλο το... πώς θα το πω, χωρίς μαλλιά κεφάλι του, που ήταν εμφανές εκεί, ήταν εμφανείς οι γρατζουνιές. Έκανε και αυτή την πλάκα λέγοντας ότι μόνος μου το έκανα με τον ήχη μου και ότι προσπαθώ να αυτοτραυματιστώ. Και άρχισαν να λένε όλοι και τι ψυχολογικά προβλήματα έχει ο Γκουαρδιόλα και είναι τρελός και πρέπει να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία και όλα τα σχετικά. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι κάποιες στιγμές είναι πάρα πολύ νευρικός, τη φωνάζει στους παίχτες και μάλιστα μόλις χθες, προχθές στη συνέντευξη τύπου έλεγε ότι μερικές φορές φωνάζω στους παίχτες γιατί είμαι έξαλλος και ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί και λέω γιατί το έκανα αυτό. Αυτό που χρειάζεται κατά βάση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να προσπαθείς να τονώσεις την αυτοπεποίθηση των παίχτων. Παρ' όλα αυτά, όταν τα πράγματα φτάνουν σε τόσο ωριακό σημείο όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Manchester City, μπορεί να υπάρξουν και εντάσεις στα αποδυτήρια, λέω εγώ. Είναι βέβαιο ότι αν έχουν πλακωθεί στα αποδυτήρια, πρώτον, βέβαια, πώς είναι δυνατόν ο άλλος να του έχει κάνει νυχές που έχει πλακωθεί με τον Γκουαρδιόλα, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, βέβαια, ξέρουμε ότι γίνεται στα αποδυτήρια, σε σοβαρές ομάδες μένει στα αποδυτήρια, έτσι. Μπορεί υποθέσει, ειδικά αν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όπως είναι ένα πλάκωμα. Μπορεί δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις κάτι ανώδυνο ή κάτι το οποίο θέλουν κάποιοι παίκτες να περάσουν να το διοχετεύσουν ως πηγή ανώνυμη σε κάποιους δημοσιογράφους με τους οποίους μιλάνε, συνεργάζονται εντός εισαγωγικών κλπ. Αλλά κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό συνήθως δεν βγαίνει προς τα έξω εκτός κι αν είναι αρκετό για να δημιουργήσει οριακές σχέσεις. Παράδειγμα, το παπούτσι που έφαγε ο Μπέκαμ στο κεφάλι. Κάποια στιγμή βγήκε αυτό από τον Σερ Άλεξ, γιατί ο Μπέκαμ ήταν μετά υπατμόν, έφυγε, εκείνος το πέρασε προς τα έξω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ, πάντως είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν είναι αυτοκαταστροφικός ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εδώ δοκιμάζονται και κάποια όρια. Τι θέλω να πω, χθες λέγαμε και το πιστεύουμε όλοι, έτσι, ότι ο Γκουαρδιόλα και οι παίχτες πρέπει να κάνουν 10, 15, 20 συνεχόμενες ήττες για να υπάρχει πρόβλημα απέναντί τους από τη διοίκηση, να τεθεί θέμα απόλυσης του Γκουαρδιόλα και λοιπά, σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια έχοντας φέρει τη χρυσή εποχή της Manchester City από εκεί που ενδεχομένως δεν την περίμενε κανείς. Όμως στο παρελθόν έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν εκεί που δεν τα περιμένουμε. Δηλαδή χθες είχαμε αποδοκιμασίες μετά το 3-3 για τους ποδοσφαιριστές του Γκουαρδιόλα και αν συνεχίσει έτσι η ιστορία, αν πάει ας πούμε στο Anfield και έχει κανένα μεγάλο σκορ η City, χάσει, δεν ξέρω ποια μπορεί να φτάσει. Ο Γκουαρδιόλα θυμίζω ότι προσφάτως έχει ανακοινωθεί ότι συμφώνησε, δεν υπέγραψε λέω εγώ, τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, για ένα συν ένα χρόνο. Ο ίδιος συνήθως, ο Γκουαρδιόλα, συζητά και υπογράφει στο τέλος της σεζόν. Περιμένει να τελειώσει η σεζόν και μετά κάνει αυτό που κάνει, ακόμη και από την πρώτη σεζόν το έκανε που ήταν στη Manchester City. Και σε όλες τις ομάδες κάνει το ίδιο. Να δούμε τι μπορεί να συμβεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εχθές είχαμε και το μεγάλο μάτς της Bayern Μονάχου με την Paris Saint-Germain, 1-0 για την Bayern που πήρε την νίκη που χρειαζόταν καθώς έχει κάνει δύο ήττες μέχρι τώρα και ήθελε να ανέβει στη βαθμολογία. Το γεγονός ότι την έκανε απέναντι στην Paris ήταν ακόμα πιο σημαντικό. Η οπαδή της Bayern, να πούμε εδώ έτσι, επειδή το είδα σε μια φωτογραφία στην Bild, είχαν τρία πανό. Δύο σχημάτιζαν μια φράση κατά του ιδιοκτήτη της Paris, έλεγαν υπουργός, ιδιοκτήτης συλλόγου, κάτοχος τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μέλος της UEFA και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των κλαμπ, όλα σένα. Το ποδόσφαιρο ανήκει σε μένα, άντε μπιπ, πλουτοκράτη αλκυλαϊφή. Αυτό έγραφαν τα πανό της Bayern. Και ένα άλλο πανό είχε το ομοίωμά του με διαγραφή, δεν ήταν φωτογραφία ακριβώς, ήταν μάλλον αρνητικό φωτογραφία στυπωμένο σε ένα πανό. Στο αγωνιστικό Βενσάν Κομπανί έκανε ένα τρίκ φέροντας τον Κέιν με τον Μουσιάλα στην ίδια ευθεία και σε πολλές περιπτώσεις Κομάν και Σανέ πιο ψηλά στην επίθεση με τον Κέιν να πασάρει. Αυτό βέβαια το κάνανε και με τον Σον στην Τότεναμ. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η Bayern έφτασε τους 7 συνεχόμενους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς να δεχθεί γκολ, που είναι σημαντικό. Ήταν κάτι, ένα ζητούμενο για την Bayern, ειδικά την περσινή. Η Παρή δεν μπορεί πια παρά να κοιτάζει να μπει στα play-off. Η οχτάδα έχει απομακρυνθεί επικίνδυνα, γιατί για την ώρα δεν είναι ούτε μέσα σε αυτά, δηλαδή είναι 25η. Δεν μπορούσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι με τρεις ευκαιρίες αυτό. Επίσης με την κόκκινη κάρτα του Ουσμάν Ντεμπελέ από νωρίς, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι απερίσκεπτος, ενίοτε είναι και στον κόσμο του, φαίνεται δηλαδή ότι δεν συνδέεται με τους συμπαίκτες του. Όμως για μένα εδώ ρε παιδιά, δεν ξέρω ότι ποια είναι η δική σας άποψη, ήταν τρομερά αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε. Θα έπρεπε να την αποφύγει ο διαιτητής, κατά την άποψή μου δεν έκανε καν φάουλ, δηλαδή δεν είδα φάουλ να κάνει. Okay, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τιμωρείται η κίνηση που μπορεί να κάνεις ακόμα και αν δεν βρεις τον αντίπαλό σου, γνωστό αυτό, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν έκανε δύσκολο πια και το πόδι να τον τραυματίσει. Και μάλιστα ο διαιτητής σταμάτησε αντεπίθεση της Bayern για να δώσει αυτό το φάουλ και την κόκκινη κάρτα, τη δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα. Η Παρή δέχθηκε ένα γκολ από την αστάθεια του Σαφόνοφ που έπαιζε κάπου από τα δοκάρια και έφτασε τα 21 συνεχόμενα εκτός έδρας μάτς στη διοργάνωση που δέχεται γκολ, το οποίο είναι τρομερό. Μπαρτσελόνα Μπρες 3-0, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Champions League που ξεπέρασε τα 100 γκολ, 129 έχει ο Λίο Μέση και 140 ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν η βραδιά του, ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν με πολιτικά εκεί και ο Φλικ κάτι του είπε, ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου τι του είπε, ότι ελπίζω να τον έχω στο παιχνίδι με τη Las Palmas, αυτό του είπα το Σάββατο, ξεκίνησε από σήμερα προπονήσεις και μιλάμε για τον Λαμίν Γιαμάλ, γιατί άρχισε να δημιουργείται, να προκαλείται μια κουβέντα ότι έλειψε δύο μάτς και δεν μπορούσε η Μπαρτσελόνα να τα κερδίσει όσον αφορά το πρωτάθλημα. Έχασε 1-0 στο Ανοέτα από τη Σοσιεδάδ και έφερε 2-2 με την Θέλτα στο Μπαλαΐδος. 5-1 ο Αστέρας στο 81, το 90 λεπτό, 88. Δίνεται ο Ράντονιτς και πάλι, 2 γκολ ο Ράντονιτς. φοβερά πράγματα και η Στουτγκάρντ είναι από τις καλές ομάδες. Θυμίζω η Στουτγκάρντ στην προηγούμενη αγωνιστική κερδίσει μέσα στο Τωρίνο του Γιουβέντους, έτσι. Το θυμόμαστε όλοι. Αυτό δεν είναι δηλαδή αμεληταία ποσότητα. Πραγματικά, εντάξει, επειδή από το στούντιο δεν είναι πολύ εύκολο να παρακολουθήσεις τον αγώνα επισταμένα, δεν ξέρω τι του συνέβη. Παίζουν με 11 παίχτες, έτσι, Αποστολόπουλε. Δεν έχει αποβληθεί παίχτης του Στουτγκάρντ. Δεν παίζουν με 7, με 8, ας πούμε, να έχουν αποβληθεί 3. Και όμως 5-1, φίλε. 1-0 η Στουρμ Γκρατς πάει και αυτή για την πρώτη της νίκη. Και είναι και η πρώτη βαθμή. Έχει πάρει η Στουρμ άλλο βαθμό. Όχι, δεν έχει πάρει άλλον. Θα είναι η πρώτη της 3 βαθμή. Αν τα καταφέρει, έχει 4 ήττες η Στουρμ Γκρατς. Η Ζάλτσουρ έχει 5. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω και άλλα. Τι να πεις για το Sporting Λισαβόνας, Arsenal 1-5, επιβλητική Arsenal. Η Sporting πρώτη ήττα στη σεζόν. Μέχρι χθες είχε 17 νίκες και μία ισοπαλία σε 18 μάτς. Είχε βέβαια και τον Αμορίμα, αλλά δείξε ότι μπορεί να έγινε ξαφνικά και να άρπαξε μια ξεγυρισμένη πεντάρα. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά μάτς, γιατί πρέπει να προλάβουμε να τα δώσουμε, να δώσουμε και τις συνθέσεις. Στο Villa Park, η Aston Villa υποδέχεται ακόμη ένα μεγάλο αντίπαλο, τη Juventus, και λέω γιατί είχε υποδεχτεί την Bayern, την είχε νικήσει. Η Villa ξεκίνησε με 3 νίκες, όμως την προηγούμενη αγωνιστική ιτήθηκε από την Breeze. Η Juventus έχει 2 βαθμούς λιγότερους, με 2 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Ο Emery πάντως λέει ότι η Βέκια Σινιώρα μαζί με τις Real Madrid, Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain είναι οι καλύτερες ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Emery, πού είναι η Μπάρτσα? Τι είσαι, Καστιγιανός? Λοιπόν, ο Έστρι Κόνσα και ο Μπουμπακάρ Καμαρά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή καθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους. Ο Ράμσε και ο Νανά έμειναν εκτός. Μετά τη σύνθεση Αστον Βίλα και μετά θα πάμε και στη Γιούβε. Εμιλιάνο Μαρτίνες κάπου τα δοκάρια. Ο Κάς δεξιά, ο Ντίνια αριστερά, Τόρες και Ντιέγκο Κάρλος τα σέντερ μπακ. Τίλεμανς και Καμαρά στον άξονα, ο Ρότζερς μπροστά τους, ο Μπέιλι δεξιά, ο Μαγκίνα αριστερά, ο Βάτκινς στην κορυφή της επίθεσης. Μετά τις νίκες της Μίλαν, της Ίντερ και της Αταλάντα που έγιναν χθες, η Γκαζέτα ντελο Σπορ γράφει ότι απόψε εμπιστευόμαστε τη Γιουβέντους και την Πολόνια για να κάνουν το 5-5. Το πρόβλημα για τη Γιουβέντους για να κάνει τη νίκη, εκτός το γεγονότος ότι παίζει σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια καλή ομάδα, είναι ότι έχει πάρα πολλές απουσίες. Μπρέμερ, Ντάγκλας Λουίς, Μακένι, Μίλικ, Νίνο Γκονσάλες, Βλάχοβιτς, κυριότερες, 11 τον αριθμό. Και ο Κοπ Μάινερς, ο οποίος είναι στην αρχική εντεκάδα, ήταν εξαντλησμένος από ίωση όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ντιγκρεγκόριο είναι κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα της Γιούβε, ο Σαβόνα δεξιά, ο Καμπιάζο αριστερά, Καλουλού και Γκάτι τα center back. Λοκατέλη Τιραμ είναι στον άξονα, Κονσεϊσάο, Κοπ Μάινερς Γιλντής μεσοεπιθετική και ο Ουεά στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Γιούβε. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα συναντηθούν οι δύο ομάδες στη διοργάνωση. Στα προημιτελικά του 1982-83 η Γιουβέντους είχε νικήσει και στα δύο μάτς και είχε προκριθεί με συνολικό σκορ 5-2 στα ημιτελικά. Τότε είχε φτάσει και μέχρι τον τελικό. Το θυμόμαστε πιο μεγάλη. Ήταν ο τελικός της Αθήνας στο Ολυμπιακό Στάδιο που είχε χάσει 1-0 η Γιούβε από το Αμβούργο και τον γκολ του Μάγκατ τότε, του Φέλιξ Μάγκατ. Η Γιούβε έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 7 εκτός έδρας παιχνίδια της. Στη διοργάνωση ήταν το 3-2 στη Λειψία στη δεύτερη αγωνιστική. Η Άστον Βίλα έχει νικήσει τα 7 από τα τελευταία από τα τελευταία 8 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Τα 5 από αυτά με ένα γκολ διαφορά. Ο Νάι Έμερι έχει νικήσει 2 φορές τη Γιούβε στη διοργάνωση. Το 2015 με τη Σεβίλη και το 2022 με τη Βιγιαρεάλ. Και πάμε στο μεγάλο μάτς της βραδιάς, Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, ο Άρνε Σλότ ενημέρωσε ότι ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι, όμως ελπίζει να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, είπε ότι θα τον έχει στον πάγκο. Εκτός από τον τραυματισμό του, ο παίχτης λέγεται εδώ και καιρό ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης από το καλοκαίρι, που ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ. Έχουμε συζητήσει και εκτενώς τη Δευτέρα για τα τρία βαριά χαρτιά της Λίβερπουλ, που είναι και τα αγκάθια τώρα γιατί τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Μο Σαλάχ, Τρέντα Αλεξάντερ Άρνολντ και ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ. Και των τριών τα συμβόλαια τελειώνουν το καλοκαίρι του 2025 και για την ώρα δεν έχουν ανανεωθεί. Λοιπόν, ο Αντσελότη ρωτήθηκε για τον Αλεξάντερ Άρνολντ και είπε: «Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτόν, δεν είναι παίχτης μου». Τίμιο και ωραίο. Να πούμε ότι ο Κώστας Τσιμίκας είναι τραυματίας, τραυματίστηκε προπόνηση. Εγώ νομίζω ότι θα έπαιζε σήμερα γιατί κάνει ευρύ rotation και τίμιο rotation. Τον υπολογίζει ο Άρνε Σλότ. Πάντα είχα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν αλλάζει ο προπονητής, υπάρχει μια ανησυχία. Ειδικά για παίχτες που δεν θεωρούνται απολύτως βασικοί. Ο Τσιμίκας δεν είναι ο βασικός της Λίβερπουλ. Οπότε μπορεί να έχει και στο μυαλό του λίγο. Μήπως ο καινούς προπονητής δεν θέλει να μ' αλλάξει και όλα αυτά. Όχι, ο Σλότ τον υπολογίζει και έχει μοιράσει τα μάτς με τον Ρόμπερτσον. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως εδώ δυστυχώς για τον Τσιμίκα τραυματίστηκε. Όχι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά του στερεί τη συμμετοχή από ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Η Λίβερπουλ είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4-4, όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει καταφέρει να νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 8 προσπάθειες από το 2009 και μετά. Ο Αντσελότη ανέφερε: «Έχω μεγάλο σεβασμό στη Λίβερπουλ. Είναι ένα φανταστικό κλαμπ με φανταστικούς οπαδούς, όμως εγώ είμαι ακόμα Εβερτόνιαν». Ο Αντσελότη, θυμίζω, ότι ήταν στην Εβερτόν κάποια στιγμή, που την άφησε βέβαια για να επιστρέψει στη Ρεάλ. Η Λίβερπουλ παίζει, έχει τις γνωστές απουσίες του Άλισον, του Κιέζα, του Ντιόγκο Ζώτα και του Τσιμίκα που ανέφερα. Ο Κέλεχερ κάτω από τα δοκάρια, ο Μπράντλεϊ δεξιά, ο Ρόμπερτσον αριστερά, Φαντάι και Κονατέτα center back, Γκράβενμπεργκ, Τζόουνς και Μακάλιστερ στον άξονα, Λουίς Δίας, Νούνιες και Σαλάχ μπροστά, η τριπλέτα 4-3-3. Πάμε και στη Ρεάλ Μαδρίτης, που ξέρουμε ότι δεν έχει το Βινίσιους Ζούνιορ, δεν θα τον έχει τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Ο Αλάμπα εδώ και καιρό, ο Καρβαχάλ επίσης, ο Μιλιτάο και ο Ροντρίγκο και ο Τσουαμενί, πολύ σημαντικές απουσίες για τη Ρεάλ Μαδρίτης που παρατάσσεται με τον Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια. Εδώ βλέπω ότι ο Λούκας Βάσκεθ έχει επιστρέψει, που είχε ένα θέμα, ότι βάζει τη δεξιό μπακ το Βαλβέρδε. Ο Αντσελότη, Ασένσιο με Ρίτινγκερ τα center back, Μεντί, ο Φερλάν Μεντί αριστερά, Μόντριτς, Καμαβιγκά και Μπέλιγχαμ κεντρική. Ο Αρντά Γκιλέρ παίρνει βάπτισμα πυρός εδώ, αρχική εντεκάδα δίπλα στο Μπραήμ Ντίαθ και στον Εμπαπέ που δίνεται εδώ αριστερά, Βινίσιος έξω, οπότε στα αριστερά ο Εμπαπέ. Σημαντικοί παίχτες όλοι αυτοί που αγωνίζονται, αλλά σίγουρα οι απουσίες έχουν αναδιαμορφώσει κατά πολύ τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει χάσει τα δύο από τα τρία τελευταία μάτς που έχει δώσει στο Champions League, όσα στα προηγούμενα 28. Δεν έχει χάσει ποτέ στην ιστορία της τρία μάτς σε φάση ομίλων. Βεβαίως εδώ είναι λίγο πιο διευρυμένη, αλλά εδώ που τα λέμε, αν χάσει ας πούμε σήμερα, θα έχει χάσει τρία μάτς σε πέντε αγωνιστικές, στους πρώτους πέντε αγώνες. Η Real στο φετινό Champions League έχει προηγηθεί μόλις το 12% του χρόνου που είναι στο γήπεδο. Απ' την άλλη, η Liverpool στο 64%. Ο Mbappé έχει 49 γκολ σε 77 μάτς στη διοργάνωση. Αν καταφέρει να σκοράρει απόψε, θα γίνει ο τέταρτος πιο γρήγορος που θα φτάσει στα 50 γκολ στη διοργάνωση. Πρώτος είναι ο Ρουτ Φανιστελρόι που το έκανε, πέτυχε 50 γκολ σε 62 μάτς. Δεύτερος ο Λίο Μέση, 50 γκολ σε 66 μάτς. Και τρίτος ο Λεβαντόφσκι, 50 γκολ σε 77 μάτς. Ο Εμπαπέ έχει 49 σε 77, οπότε αν σκοράρει σήμερα θα πάει 50 σε 78 και θα τοποθετηθεί σε αυτή τη λίστα. Τελικά αποτελέσματα: Ερυθρός Αστέρας του Ντγκάρδη 5-1, καταπληκτική νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα, και για τη Στουτγκράτς πρώτη βαθμή, πρώτη νίκη απέναντι στη Τζιρόνα με 1-0. Ο Ερυθρός Αστέρας πετυχαίνει και αυτούς τους πρώτους βαθμούς με εμφατικό τρόπο. Σκεφτείτε ότι μετά από αυτό το 5-1 που έκανε ο Ερυθρός Αστέρας, έχει διαφορά, έχει τρεις βαθμούς, πρώτη τρεις βαθμοί, διαφορά τερμάτων είναι 9-17. Έχει βάλει 9 γκολ, έχει δεχθεί 17. Πάμε και στο παιχνίδι της Μονακό με την Μπενφίκα. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για τρίτη φορά στη διοργάνωση. Το 2014-15 είχαν βρεθεί στη φάση των ομίλων. Μια ισοπαλία και μια νίκη της Μπενφίκα ήταν ο απολογισμός. Η Μονακό δεν είχε σκοράρει καν σε κανένα από τα δύο μάτς. Η Μπενφίκα σε 8 επισκέψεις της στη Γαλλία για το κύπελο πρωταθλητριών / Παύλα Champions League δεν έχει νικήσει ποτέ. Έχει 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Η Μονακό τα πηγαίνει περίφημα μέχρι τώρα. Έχει 10 βαθμούς με 3 νίκες και μια ισοπαλία στη διοργάνωση. Να πούμε ότι η Μπενφίκα έχει νικήσει 49 μάτσες στο Champions League και θα προσπαθήσει να γίνει η δεύτερη πορτογαλική ομάδα που θα φτάσει στις 50 νίκες. Βέβαια η Πόρτο έχει ξεφύγει πολύ, έχει φτάσει στις 96 νίκες. Πάμε να δούμε όμως τη σύνθεση στο παιχνίδι που θα πηγαίνει στο Louis D. Έτσι, εκεί βρίσκεται ο Σπανούλης. Στη Μονακό έμαθα ότι πήγε προπονητής. Κουλιμπαλί, Διατά και Ντιόπ είναι οι απουσίες για τη Μονακό. Μαγέτσκι κάτω από τα δοκάρια, Βάντερσον δεξιά, Κάγιο Ενρίκε αριστερά, Κέρερ και Συγκότα σέντερ μπακ, Ζακαρία και Καμαρά στον άξονα, Μπενσεγκίρ, Γκολόβιν και Ακλιούς η μεσοεπιθετική, ο Εμπολό, Μπρίλ Εμπολό είναι ο Βέλγος, ο Ελβετός συγγνώμη, στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά για την Μπενφίκα, ο Μπέστε, ο Γκουβέγια, ο Πρεστιάνη και ο Ρενάτο Σάντσες είναι οι απόντες, ο Τρούμπιν είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Μπα, αριστερά ο Καρέρα, Σαραούχο και ο Ταμέντι τα σέντερ μπακ, Φλωρεντίνο και Άουρσνες είναι τα αμυντικά χαφ, τη Μαρία Κοκτσού και Ακτούρκογλου είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί και κορυφή επίθεσης ο δικός μας άνθρωπος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μπολόνια Λίλ είναι μια ακόμη συνάντηση που οι Ιταλοί όπως είπαμε ελπίζουν να συνεχίσουν αυτό το εντυπωσιακό σερί το χθεσινό. Έμπισερ και Έρλιτς είναι οι απουσίες για την Μπολόνια. Η Λίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στον αδερφό του Εμπαπέ που παραμένει τραυματίας, στον Τιάγκο Σάντος και τον Άγχελ Γκόμες. Αμφίβολοι δίνονταν πριν το μάτς Ισμαήλ και Μενιέ. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Μπολόνια παίζει με τον Σκορούπσκι κάτω από τα δοκάρια, όπως δεξιά ο Λικογιάννης αριστερά, Λουκουμί και Μπεουκέμα, τα σέντερ μπακ, Φρόιλερ, Φάμπιαν και Φέργιουσον, οι τρεις του κέντρου, Εντόι, Ντάλιγχα και Ορσολίνη, οι τρεις επιθετικοί για την ομάδα της Μπολόνια του Βιτσέντσο Ιταλιάνο. Απ' την άλλη η Λίλ έχει το Σεβαλιέ κατά τα δοκάρια, ο Μενιέ παίζει που ήταν αμφίβολος στα δεξιά, ο Γκούντμουνσον αριστερά, Διακητέ και Αλεσάνδρο τα σεντερμπά, Καντρέ, Μουκαού και Μπουαντί είναι οι τρεις στον άξονα, Σαραουί, Ντέιβιντ και Φερνάντες Πάρδο είναι οι τρεις επιθετικοί. 4-3-3 και οι δύο ομάδες στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο έλεγε ότι η Λίλ είναι μια ομάδα φτιαγμένη με κορυφαίους παίκτες που τα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημά της και στο Champions League. Είναι μια ομάδα που δεν αφήνει τα πράγματα στην τύχη, πολύ δυνατή και με πολλή ενέργεια. Ο Μπρούνο Ζενεσιό, ο προπονητής, έλεγε από την άλλη εκείνος τα εύσημα για την αντίπαλη ομάδα την Μπολόνια. Τα φετινά αποτελέσματα της Μπολόνια είναι παραπλανητικά, δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας. Το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να υποτιμήσουμε την αντίπαλό μας. Εντάξει τώρα, δεν είναι καμιά τιτάνια ομάδα η Λίλ για να υποτιμεί την... να σκέφτονται οι παίκτες ότι θα υποτιμήσουν την Μπολόνια και ειδικά όταν παίζουν εκτός έδρας στο Ρενάτο Νταλάρα. Η Μπολόνια έχει νικήσει 3-0 τη Λιόν στην πρώτη της ευρωπαϊκής συνάντηση με γαλλική ομάδα το 1999. Από τότε όμως έδωσε άλλα 4 μάτς απέναντι σε Γάλλους χωρίς νίκη. Ήδη αυτή τη σεζόν έχει χάσει 1-0 από τη Μονακό. Η Λίλ έχει νικήσει ένα από τα 5 μάτς στη διοργάνωση απέναντι σε ιταλικές ομάδες. Ήταν 2-0 στο Τζουζέπε Μεάτσα τον Δεκέμβριο του 2006. Το θυμάμαι αυτό το μάτς, ήταν και τελευταίο μάτς ομίλου που ήταν μεγάλη έκπληξη. Και να μην σας πω ότι είχε πετάξει εκτός συνέχεια στη Μίλαν. Συνολικά να πούμε ότι η Μπολόνια είναι η μοναδική ομάδα στην τρέχουσα διοργάνωση που δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, έτσι, παρά τις 48 τελικές προσπάθειές της. Είναι διπλάσιες από τις 24 που έχει η Λίλ, η οποία στις 24 έχει πετύχει 9 γκολ. Έτσι, έχει πάρει 2 νίκες, μία ισοπαλία και ένα. 48 η Μπολόνια χωρίς να έχει σκοράρει. Έτσι αυτά τα πράγματα. Αν δεν σκοράρει ούτε σε αυτό το μάτς, θα ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ που έχει με 5 πρώτα παιχνίδια στη διοργάνωση χωρίς να πετύχει γκολ η Γαλατασαράι από το 93-94. Πάμε και στο Ζάγκρεμπ, εκεί όπου η Δυναμό Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αντέμι, Μίσιτς, Νέβιτσιτς και Σούτσιτς οι απουσίες των γηπεδούχων. Αμφίβολος δινόταν ο Πέτκοβιτς και είναι και αυτός εκτός, ούτε αυτός παίχτη. Πολύ σημαντικές οι απουσίες για τον Μπιέλιτσα, ειδικά του Σούτσιτς. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Ζάγκορατς κάτω από τα δοκάρια. Ριτσόφσκι δεξιά. Πιέρ Γκάμπριελ αριστερά. Τορέντε και Τεοφίλ Κατρίν τα σέντερ μπακ. Μπερναέρ είναι ο αμυντικός χαφ. Μπατούρινα μπροστά του. Πάβιτς επίσης. Το Ίκοβιτς το απλάγει αριστερά. Ο Ρόγκς δεξιά. Και ο Κατσαβέντα είναι εκείνος που επιλέγεται στην κορυφή της επίθεσης. Η Ντόρτμουντ δεν έχει τον Αντεγέμ και τον Ζήλε. Αμφίβολος δινόταν ο Γκυρασί, δεν τον βλέπω στην αρχική εντεκάδα, είναι στον πάγκο. Ο Κόμπελ κάτω τα δοκάρια, ο Γκρος δεξιά, ο Μπεντζεμπαϊνί αριστερά, Σλότερμπεκ και Άντων είναι τα σέντερ μπάκαν, Μεντσά, Ζάμπιτζερ, Μπραντ στον άξονα, Γκίντενς, Μπάγερ και Μάλεν είναι οι επιλογές στην επίθεση για την ομάδα του Νούρι Σαχίν, ο οποίος λέει ότι έχουμε παρακολουθήσει και αναλύσει την Δυναμό Ζάγκρεμπ, έχει κάνει εντυπωσιακά παιχνίδια και έχει 7 βαθμούς. Πραγματικά η Δυναμό έχει καταφέρει να, παρότι ξεκίνησε με αυτό το 9-2 από την Bayern Μονάχου, να φτάσει σε αυτή την συγκομιδή μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε και τη συνθέση στα άλλα δύο παιχνίδια, γιατί δεν μας υπολείπεται χρόνος. Αιτχόφεν, Σαχτάρ, Ντόνετσκ. Εδώ η Αϊτχόφεν δεν έχει Ντεστ, Ντριούς, Φοφανά, Ναγκάλο, Σχόουτεν και Φέιρμαν. Αυτές είναι οι απουσίες και παίζει με τον Μπενίτες κάτω από τα δοκάρια. Κάρσντορπ δεξιά, Ντάμς αριστερά, Μποσκάλι και Φλαμίνγκο τα σέντερ μπακ. Μάουρο Ζούνιορ, Τίλμαν και Σαϊμπαρί στον άξονα. Λάγκ, Ντε Γιόγκ, Μπακαγιόκο. Η επιθετική τριπλέτα της Αϊτχόφεν είναι πάρα πολύ δυνατή. Από την άλλη, ο Πουζάνκοφ είναι η μοναδική απουσία της Σαχτάρ που παίζει με το Ρίζνη κάτω τα δοκάρια. Κονόπλια δεξιά, Πεδρίνιο αριστερά, Ματβιγέγκο και Μπόνταρ τα σέντερ μπακ. Κρισκίφ, Μπονταρέγκο και Σουντακόφ στον άξονα. Σίκαν, Κέβιν και Ζούπκοφ οι τρεις επιθετικοί 4-3-3. Και εδώ σε αυτό το παιχνίδι με μεγάλο φαβορί την Αϊτχόφεν. Και στο Celtic Park η Celtic θα υποδεχτεί την Μπρίζη Σέλτικ, η οποία θέλει να συνεχίσει την πολύ καλή πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα, και αυτή δέχθηκε πολλά γκολ σε ένα παιχνίδι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά έχει καταφέρει να πάρει 2 νίκες και μια ισοπαλία και να είναι στους 7 βαθμούς. Δεν έχει και απουσίες, έτσι, ο Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια, Τζον στο δεξιά, Τέιλορ αριστερά, Τράστι και Κάρτερ Βίκερ στα σέντερ μπακ, Έγγελς, Μαγκρέγκορ και Χατάτε οι τρεις στον άξονα, Φουρουχάση, Μαέντα και Κουν πάντα με πολλούς Ιάπωνες στη σύνθεσή της η ομάδα της Celtic. Από την άλλη η ομάδα της Μπρίζ δεν έχει τον Μέγερ, τον Ίλσον και τον Σικέ, βεβαίως και είναι στην αρχική εντεκάδα ο Τζόλης αλίμονο, ο Μινιολέ κάτω από τα δοκάρια, ο Σεΐς δεξιά, ο Ντεκάι υπεραριστερά, ο Ρντόνες και Μέχελε τα σέντερ μπακ, Γιασάρι, Βανάκεν και ο Νιεντίκα στον άξονα, Σκόβ Όλσεν, Γιούτκλα και Τζόλις οι τρεις πολύ καλοί επιθετικοί που έχει φύγει από Μπρίζ για αυτό και για αυτό το μάτς, έτσι. Η Μπρίζ η οποία έχει κάνει και αυτή πολύ ωραία πράγματα, έτσι, παρότι δεν είναι από τις υπολογίσιμες ομάδες, έχει πετύχει 2 νίκες, έτσι. Έχει κερδίζει 2 μάτς, έχει χάσει 2, είναι στους 6 βαθμούς, διεκδικεί αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στην 24, άλλωστε Για ομάδες σαν την Μπριζ δεν είναι ο στόχος να μπουν στην πρώτη οχτάδα, να αποφύγουν την ενδιάμεση φάση, είναι η συμμετοχή στην ενδιάμεση φάση, δηλαδή στις θέσεις από την 1η μέχρι την 24η για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Ένας φίλος μου λέει: η Λίλη με την απρόσμενη νίκη της στο Μιλάνο τότε είχε αφήσει την ΑΕΚ εκτός των 16 του Champions League. Μάλιστα, αυτό πραγματικά μου έχει μείνει στη μνήμη, ίσως γι' αυτό, φίλε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Σαράντο, τον Μπεπ τον βλέπεις να φεύγει την Κυριακή αν χάσει από τη Λίβερπουλ, λέει ο Κώστας από την Άρτα. Δεν τον βλέπω να φεύγει με τίποτα, αλλά τι να σου πω. Καμιά φορά. Ο ίδιος είμαι βέβαιος ότι θέλει να το γυρίσει και γι' αυτό το λόγο ανανέωσε και τη συνεργασία. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Τώρα εντάξει, αν φάει 4-5 γκολ, όταν λέω είναι πολύ δύσκολο ή όταν λέω ότι είναι απίθανο, έρχονται σχεδόν πάντα οι εξελίξεις για να σου πούνε «Οπ, συγκρατήσου, γιατί όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή». Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι στο να μείνει παρά στο να φύγει. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας έτσι κι αλλιώς. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον Νίκο Μοσχονά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αύριο μεθαύριο υπάρχει μπάσκετ, οπότε και ποδόσφαιρα βέβαια. Οι ελληνικές ομάδες, οπότε δεν θα έχουμε εκπομπή. Ένα θέτο χρόνο και πάλι εδώ. Να είστε καλά, γεια σας.